إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelum kita melanjutkan bab yang ketiga yang berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid, maka ada baiknya sedikit kita mengulang pembahasan yang terkait dengan bab yang pertama dan bab yang kedua. Terkait dengan bab yang pertama, sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka para ulama yang mensyarah kitab tauhid terkait dengan bab pertama, mereka menekankan bahwasanya inti dari pembahasan bab pertama adalah berbicara tentang hakikat makna dari tauhid dan berbicara tentang kedudukan tauhid berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana telah kita pahami bahwasanya hakikat dari tauhid adalah tauhid uluhiyah yang menjadi pertentangan antara para nabi dengan umat-umat mereka adalah terkait dengan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Dan telah kita pahami bahwasanya hakikat dari tauhid uluhiyah adalah mengesakan, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan dia mentauhidkan Allah di dalam ibadah kecuali terkumpul dua hal pada dirinya. Yang pertama, dia menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan dia menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari tauhid. Dan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan akan demikian itu, menunjukkan akan hakikat tauhid dan juga menunjukkan akan kedudukan tauhid. Ya. Kita bahas dalil yang pertama, yaitu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau berkata di dalam kitab tauhid, babul awal kitab tauhid, qallahu taala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan akan makna tauhid dan juga menunjukkan akan hakikat atau menunjukkan akan kedudukan tauhid. Dari sisi mana menunjukkan akan hakikat makna tauhid, yaitu dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh ya, di dalam kitabnya itu At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid, yang menunjukkan akan penjelasan makna dari tauhid adalah beliau berkata, annas salafa, bahwasanya para ulama salaf, fasaru qaulahu taala, mereka menafsirkan firman Allah taala, illa liya'budun, bimakna illa liwahiduni. Jadi para ulama salaf menafsirkan ibadah di sini adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang soal, timbul suatu pertanyaan. Mengapa mereka menafsirkan ibadah dengan tauhid? Mengapa? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang lain, yaitu di dalam kitab Al-Qawaidul Arba, beliau mengatakan, li annal ibadah la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Kama anna sholata la tusamma salata illa ma'at tahara. Fa idza dakhala sirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit tahara. Li'annal ibadah la tusamma al ibadah illa ma'at tauhid. Dikarenakan yang namanya suatu ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat, tidaklah seseorang itu dikatakan salat kecuali disertai dengan tahara. Ya, seseorang dia beribadah kepada Allah, tetapi juga dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang yang dia salat tapi tidak memiliki wudu. Percuma salatnya. Ya, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka rusaklah ibadah tersebut. Kal hadats idza dakhala fi thahara, sebagaimana hadats, ya, baik besar maupun kecil, yang dia masuk ke dalam thahara, maka rusaklah thahara tersebut. Ini ya, jadi para ulama menafsirkan ibadah di sini dengan at-tauhid. Tatkala faedah yang lain, tatkala kita mengetahui bahwasanya hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka tidaklah mungkin kita dapat merealisasikan dari hikmah penciptaan kita kecuali kita benar-benar memahami hakikat dari suatu ibadah. Karena banyak dari orang-orang yang mereka tidak memahami hakikat dari ibadah, sehingga akhirnya mereka tidak dapat merealisasikan ayat yang mulia ini. Di antara kejadian yang baru-baru ini ya, terjadi di Pantai Selatan ya. Ada teman pada saat itu main ke Samas katanya, yang ada ini ya apa, ada terjadi apa, erosi atau apa itu ya, yang pada saat itu banyak perumahan-perumahan yang terbawa oleh arus gitu ya. Dan di antara mereka katanya ada yang membuat sesaji, ya, menyembelih kepada Nyi Roro Kidul. Biar apa? Biar ombaknya tidak sampai lagi ke daerah mereka. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Menyembelih kepada selain Allah? Karena salah satu sebabnya mereka tidak paham bahwasanya menyembelih ini adalah bagian dari sholat, bagian dari ibadah. Sementara mereka pun sholat, mereka puasa. Karena memang yang mereka pahami bahwasanya ibadah itu hanya terbatas dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Mereka tidak paham bahwasanya ibadah, termasuk dari ibadah menyembelih adalah ibadah, khauf adalah ibadah, mahabbah adalah ibadah, roja adalah ibadah. Karena ketidaktahuan mereka ini, akhirnya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang menunjukkan akan makna tauhid, bahwasanya para ulama menafsirkan liya'budu di sini ai ila liwahiduni, ya, agar mereka mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Sementara yang menunjukkan akan kedudukan tauhid di sini pun dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya yang sama, bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan akan pembatasan bahwasanya satu-satunya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya di dalam ayat ini Allah memulai firman-Nya dengan huruf ma, manafi, wa ma. Ya, kemudian setelah itu datang huruf illa, isbat. Yang ini dijelaskan sesuai dengan kaidah lugah bahasa Arab, apabila ada huruf nafi, ma, la, lam, lan, ataupun yang semisalnya, kemudian setelah itu datang huruf isbat, la, maka memberikan faedah al-hasr wal-qasr, menunjukkan faedah pembatasan. Maka makna dari ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah, inni khalaqtul jinna wal insa li ghayatin wahidatin duna ma siwahu hiyal ibadah. Jadi sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia li ghayatin wahidatin, hanya untuk tujuan yang satu saja. Hiyal ibadah, yaitu agar manusia mentauhidkan aku dalam ibadah, duna ma siwahu, bukan untuk yang lainnya. Maka tatkala ibadah atau mentauhidkan Allah dalam ibadah ini dijadikan sebagai satu-satunya hikmah dari penciptaan jin dan manusia, maka ini menunjukkan akan kedudukan tauhid. Ya, paham ya insyaallah ya. Yang kedua adalah firman Allah taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang mana umat, yang mana rasul tersebut menyeru kepada umat mereka, "Ani'budullah wajtanibut tagut." Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di sini dikatakan hadil ayat tafsirun lil ayati qablaha, bahwasanya ayat ini menafsirkan ayat sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tatkala Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya agar mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka setelah itu Allah tidak membiarkan mereka mencari sendiri bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, tidak membiarkan mereka mencari sendiri bagaimana beribadah kepada Allah, tidak. Tapi Allah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan kepada mereka, ini loh caranya bertauhid kepada Allah. Ini loh caranya mentauhidkan Allah dalam beribadah, yaitu ani'budullah, kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak cukup itu, wajtanibut taghut, dan kalian harus menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan akan makna tauhid secara mutawbaqah, ya, secara jelas ya, yaitu dalam lafaz firman Allah ani'budullah wajtanibut taghut, yang ini semakna dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. La ilaha adalah isbat, illallah adalah nafyu. Sama ani'budullah, sembahlah Allah, ini adalah isbat, wajtanibut taghut ini adalah nafyu. Dan yang menunjukkan akan kedudukan tauhid pun sangat jelas ya. Jadi di sini Allah ya mengutus seorang rasul, hanya satu tujuan Allah mengutus seorang rasul, salah satu hikmahnya, hanya satu hikmah adalah agar rasul tersebut yang menjelaskan hakikat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid. Ini menunjukkan akan kedudukan tauhid. Yang Allah tidaklah mengutus seorang rasul pun di muka bumi ini ya sebelum terjadinya kesyirikan. Yang mana dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya selama 10 kurun waktu manusia semuanya dalam keadaan bertauhid kepada Allah, dan pada saat itu Allah belum mengutus seorang rasul. Kapan Allah mengutus seorang rasul? Tatkala terjadi penyelisihan terhadap tauhid, terjadinya pertama kali kesyirikan, yaitu pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka dengan sebab gulu kepada orang-orang soleh yang membangun patung-patung orang soleh, maka terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Barulah Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nuh alaihissalam, yang memperingatkan mereka agar menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah firman Allah taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini pun sangat jelas ya, menunjukkan akan makna dari tauhid, yaitu firman Allah taala alla ta'budu illa iyyah. Ini semakna dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun yang menunjukkan akan kedudukan tauhid, wa qad rabbuka, wa qad di sini bermakna ai amara wa wasa, bahwasanya Allah memerintahkan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan beberapa perintah. Dan yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan akan keutamaan, akan menunjukkan akan kedudukan tauhid yang merupakan pertama kali yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan. Adapun dalil selanjutnya yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal, ya kuntu radifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, ya saya diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai, faqala li, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'ad berkata, Allah wa Rasulullah a'lam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba, yaitu maknanya kewajiban atas seorang hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini pun jelas menunjukkan kepada kita tentang hakikat makna dari tauhid, dan juga menjelaskan tentang kedudukan tauhid. Ya, kita sampai sekian ya, maksudnya di bab pertama menjelaskan tentang kedudukan tauhid dan juga menjelaskan tentang makna dari tauhid. Kemudian pada bab yang kedua, selanjutnya beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Apa sih hubungan munasabah antara bab yang pertama dan bab yang kedua? Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya hubungan antara bab yang pertama dan yang kedua ini sangatlah zahir. Ya, sangatlah zahir. Yang mana pada bab pertama menjelaskan tentang hakikat dari makna tauhid, kemudian beliau selanjutnya pada bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan dari tauhid. Apa sih tujuan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan tentang keutamaan tauhid? Agar orang-orang yang dia sudah memahami tauhid secara global, paham hakikat dari tauhid secara global, lebih bersemangat lagi untuk mempelajari tauhid tatkala dia mengetahui akan keutamaan tauhid. Karena memang sudah sifat manusiawi, ya kalau dia mengetahui sesuatu keutamaan, mesti dia akan berusaha untuk mengambil keutamaan yang terdapat pada sesuatu tersebut. Enggak mungkin dia memilih sesuatu yang kurang utama dibandingkan yang lebih utama. Dan kemarin pun telah kita jelaskan bahwasanya keutamaan tauhid itu terbagi menjadi dua. Ada keutamaan tauhid yang am, yang umum, dan ada keutamaan tauhid yang khusus. Ya, keutamaan tauhid yang umum adalah keutamaan yang didapati oleh setiap orang-orang yang bertauhid. Setiap orang yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan keutamaan tauhid yang disebutkan pada bab yang kedua ini. Walaupun kadarnya sesuai dengan sempurna dan tidaknya tauhid yang ada pada dirinya. Adapun keutamaan tauhid secara khas yang dijelaskan pada bab yang ketiga adalah keutamaan tauhid yang hanya khusus didapatkan oleh orang-orang yang muwahhid bertauhid, yang dia dapat merealisasikan tauhid, mentahqiq tauhid. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis, jumlahnya hanya sekitar 70.000. Ya, hanya 70.000 orang. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tamhid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan, dan dari setiap 70.000, dari setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang. Dari setiap 1.000 orang yang 70.000 itu, masing-masing 1.000 orang membawa 70.000 orang. Ya, sehingga kata beliau di sini sekitar jumlahnya sekitar 5 jutaan kurang lebih, 5 jutaan. Sehingga nanti para ulama khilaf apakah hadis ini menunjukkan pembatasan atau tidak. Kalau seandainya menunjukkan pembatasan, maka mungkin kita tidak masuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid. Kenapa? Karena saingan kita para sahabat. Ya, saingan kita ulama, para ulama, tabi'in. Tabi'in jumlahnya berapa? Sahabat jumlahnya berapa? Tapi tatkala anak tanya kepada Ustaz Said, Ustaz Abu Isa, ya, bahwasanya ya, hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Pokoknya siapa saja yang dia memiliki sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di bab yang kedua, keutamaan tauhid yang akan didapati oleh setiap orang yang bertauhid, yang kemarin kita jelaskan bahwasanya anat tauhida at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Bahwasanya orang-orang yang bahwasanya tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan kemarin pun kita sudah jelaskan bentuk-bentuk keamanan di dunia dan di akhirat, bentuk-bentuk petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di dunia. Maksudnya apa? Amanul qalbi. Ya, dia akan diberikan ketenangan hati, kemudian dihilangkan dari rasa sedih hatinya, dari rasa resah dan gelisah. Ya, aman di dunia. Kemudian apa makna dari aman di akhirat? Yaitu aman dari adab kubur, aman dari siksa api neraka. Ya, baik aman sama sekali tidak disentuh api neraka atau aman dari kekekalan di dalam neraka. Kemarin pun kita sudah jelaskan maksud dari petunjuk di dunia dan di akhirat. Maksud dari petunjuk di dunia bahwasanya orang yang bertauhid maka dia akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, yaitu hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Ya, dia diberikan petunjuk untuk menuntut ilmu dan dimudahkan baginya untuk beramal. Adapun petunjuk di dunia, dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga, terutama tatkala dia melewati sirat. Ya, yaitu dalilnya adalah firman Allah Taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, ketauhidan mereka dengan kezaliman. Di sini para ulama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kezaliman di sini adalah kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ya. Adapun yang kedua, keutamaan yang kedua adalah an-tauhida sababu dukhulil jannah. Bahwasanya tauhid adalah sebab masuk ke dalam surga. Setiap orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya keadaan orang yang bertauhid nanti di akhirat ada tiga keadaan. Yang pertama, orang yang bertauhid dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Maksudnya bukan berarti orang ini selama di dunia enggak pernah melakukan dosa, tidak. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Ya, orang ini pernah melakukan dosa, tapi dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuninya, sehingga tatkala dia menghadap Allah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang seperti ini yang menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa karena dia sudah tobat sewaktu dia di dunia, maka orang ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun yang kedua, orang yang bertauhid yang dia membawa dosa. Dia pernah berbuat dosa dan dia belum sempat untuk bertobat, sehingga harus dihisab terlebih dahulu. Apabila tauhidnya lebih besar, amal kebaikannya lebih berat, maka dia langsung masuk ke dalam surga tanpa melewati neraka, kecuali tatkala ya, dia berjalan di atas sirat. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid dengan membawa banyak dosa, kemudian tatkala ditimbang, ternyata dosanya lebih besar, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, setelah itu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Intinya bahwasanya orang yang bertauhid, mereka akan masuk ke dalam surga. Dan semoga kita ini termasuk dari orang-orang yang langsung masuk surga, walaupun dihisab terlebih dahulu. Ya, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit. Ya, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la." Barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kemarin kita sudah jelaskan, seseorang itu dikatakan dia telah bersaksi, mensaksikan sesuatu. Kalau di sini terkait dengan la ilaha illallah, maka harus terkumpul tiga hal pada dirinya. Yang pertama, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia bukan orang Islam. Walaupun dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana? Sebagaimana siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ya, mereka, dia mengakui. Bahkan di dalam sebuah syair yang dia buat, yang maknanya, ya, bahwasanya dia mengatakan maknanya, ya, bahwasanya saya meyakini sebaik-baik agama adalah agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad, kata Abu Thalib, yang maknanya seperti itu. Dan Abu Thalib tahu bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Ya, tatkala Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, kan pernah berdagang ke Syam. Kemudian Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini mengabarkan bahwasanya orang yang dibawanya ini, yaitu Muhammad, adalah nabi yang terakhir. Abu Thalib paham. Ya, tapi kenapa dia tidak masuk ke dalam Islam? Sebabnya apa? Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tatkala Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Tapi Abu Thalib aba. Ya, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia ya mengilmui dan meyakini akan kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, dia harus mengamalkan. Mengilmui, kemudian meyakini, kemudian baru mengamalkan kandungannya. Ya. Ilmu, keyakinan, di dalam hati diyakini dan dia amalkan. Minimalnya, dia melakukan amalan-amalan yang mengesahkan tauhidnya. Minimal. Ya. Kemudian, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pun kita jelaskan kemarin bahwasanya kalimat abdu wa rasulu ini bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap Muhammad, yaitu abdu. Ya, bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba biasa sama seperti kita. Ya, kita makan, Nabi kita Muhammad pun makan. Kita bisa terluka, Nabi kita Muhammad pun terluka. Lemah, sama makhluk seperti kita. Fala yu'bad, maka jangan disembah. Ini bantahan bagi orang-orang yang bersifat gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahwa rasuluh, ini bantahan bagi orang-orang yang meremehkan. Baik dia mengingkari kerisalahnya Rasulullah, ya, kerasulan Rasulullah dia ingkari sama sekali, dia tidak meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, atau dia mengingkari sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ahlu bid'ah. Ya. Wa ana Isa abdullah wa rasuluh. Dan dia bersaksi meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pun sama ya. Ini membantah Abdullah, ini membantah orang-orang Nasara. Wa Rasuluh, ini adalah membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak seorang pelacur. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, itu kalimat kun. Karena Isa terlahir tanpa bapa, tapi dengan kalimat kun, alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam kalimat kun tersebut, waruhu minhu, dan ruh yang berasal dari ruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Kalimat waruhu minhu ini semakna dengan misalnya hada rizqun minallah. Ini adalah rezeki dari Allah. Apakah ini bagian dari Allah? Bukan. Ya. Jadi kalimat waruhu minhu ini semakna dengan itu. Kalimat hada rizqun minallah ini adalah rizqun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhalahum Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah hak, neraka adalah hak benar adanya, dan sekarang sudah terciptakan, surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, adapun neraka disiapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ya, ini ada dua tafsiran oleh para ulama, ya, sesuai dengan amalnya. Tingkatannya nanti sesuai dengan amalnya, atau bagaimanapun bentuk amalnya, ya kalau dia bersaksi seperti ini, walaupun amalnya sedikit, walaupun dia melakukan kemaksiatan dengan syarat kemaksiatannya bukan syirik, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang kedua, at-tauhidu sababun najati minan nar. Bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang itu selamat dari api neraka. Imma selamat secara mutlak, sama sekali neraka tidak menyentuhnya, atau selamat dari kekalan di dalam api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wajal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup itu, ya dia mengucapkan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, yang ini nanti kita akan sedikit bahas terkait dengan hadis Bitoko, ya. Yang pertanyaan kemarin kemudian Anda tanyakan kepada Ustaz Said, kemudian Anda dikasih makalah ini, ya, oleh Ustaz Said. Bahwasanya tauhid adalah sebab maghfirah minallah. Bahwasanya tauhid adalah sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah dalil dari Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Anas, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ataitani bi qurabil ardi qataya, sani engkau datang kepadaku dengan membawa sebesar bumi kesalahan, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang dalam keadaan tidak mensekutukanku sedikit pun. Jadi orang ini bawa banyak dosa, tapi sama sekali tidak melakukan perbuatan syirik, baik syirik asgor maupun syirik akbar. Dalam kalimat syai'an ini sedikit pun, ya, nakirah menunjukkan umum. Jadi orang ini sama sekali tidak melakukan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgor. Balasannya apa? La ataituka biqurabih magfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar itu pula, sebesar bumi. Dan yang semena dengan hadis ini adalah hadis Bitoko. Timbul suatu pertanyaan, kok bisa orang yang melakukan banyak kemaksiatan, ya, bisa menunjukkan bahwasanya timbangan la ilaha illallahnya itu bisa mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Tatkala Anda tanya kepada Ustaz Said, bahwasanya memang hadis ini agak sedikit muskil, dalam artian ada khilaf di antara ulama di dalam memahami hadis ini. Akan tetapi, yang lebih mendekati kebenaran atau lebih benar adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibnu Abdullah. Yaqala Syekh Sulaiman ibnu Abdullah wa ahsanu ma qila fi ma'naha maqalahu Syekhul Islam, maksudnya Syekhul Islam ibnu Taimiyah. Dan yang paling baik yang menjelaskan akan makna dari hadis ini adalah perkataan Syekhul Islam ibnu Taimiyah. Yang mana Syekhul Islam ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan yang ada di dalam hadis bitaqah tersebut, yaitu waqalaha, dia mengucapkannya khalisa min qalbihi, dalam keadaan ikhlas di dalam hatinya tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, mustaikinan biha qalbu, dan dalam keadaan yakin, hatinya yakin terhadap makna la ilaha illallah, ghairu sakin fiha, tanpa ada keraguan sedikit pun, bisidkin wa yakin, dia membenarkan dan disertai dengan keyakinan yang sangat. Ya. Dan juga yang semakna dengan ini, ya, bahwasanya seperti perkataannya Syekh Abdurrahman bin Sa'di wa fi hadis al-bitaqah, kata beliau, alati fiha la ilaha illallah, seperti hadis bitaqah yang di dalam kartu bitaqah tersebut terdapat kalimat la ilaha illallah, kemudian ditimbang dengan 99 dosa, ya, kemudian kullu sijlin yablughu muddal basar, kemudian setiap satu gulungan itu sepanjang mata memandang isinya dosa semua. Ya, tapi kok kalimat la ilaha illallah ini dapat mengalahkan dosa-dosa yang dimiliki oleh laki-laki tersebut? Wadzalika likamal ikhlas qailiha. Yang demikian ini karena kesempurnaan keikhlasan orang yang mengatakannya. Kemudian di dalam kitab yang lain dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, terkait dengan hadis ini, wa idza arafa atau wa idza urifa anal hasanati was sayiati tatafaddal bil ajnasi taratan, bahwa apabila kamu telah mengetahui, ya, bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan keadaan orang yang melakukan kebaikan dan keburukan tersebut. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang dia secara zatnya adalah amalan yang tinggi, ada secara zatnya dia amalan yang kurang. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-imanu bid'un wasab'una su'bah, bahwasanya iman itu sekitar ada 73-an cabang, fa'alaha, dan yang tertinggi adalah la ilaha illallah, qawlu la ilaha illallah, wa adanaha, dan yang terendah adalah apa? Imatatul adza anit tariq. Ini secara jenisnya. Namun terkadang suatu amalan walaupun dia amalan yang paling ringan, tapi kalau disertai dengan keikhlasan yang tinggi, ya, maka timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tentang wanita seorang pelacur, ya, yang dia menolong seekor anjing yang dia beri minum, apalah artinya memberikan minum kepada apa, anjing. Tapi kok bisa dengan amalan tersebut Allah mengampusi dosa-dosanya? Kenapa? Karena keikhlasan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ini amalan yang rendah. Ya, amalan yang seakan-akan rendah nilainya secara jenisnya. Kalau dia melakukan dengan ikhlas bisa mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan, apalagi kalau amalan tersebut adalah amalan yang tinggi, ya? Yaitu la ilaha illallah yang dia ucapkan secara apa? Ikhlas. Pong yang rendah saja kalau kita lakukan secara ikhlas, yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa-dosa, apalagi kalau amalan tersebut adalah amalan yang tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh seorang laki-laki di sini, ya, yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu ya, insyaallah ya. Penjelasan yang terkait dengan dengan apa? Hadis bitaqah. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, man haqaqat tauhida dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Orang yang mentakik tauhid, barang siapa yang mentakik tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Bagi yang punya buku yang ada di tangan anda ini, ya, antum bisa lihat bahwasanya poin-poin yang kita akan bahas di sini ada dua, yaitu tahqiqut tauhid ala nau'ani, bahwasanya orang, tingkatan orang yang mentahqiq tauhid itu ada dua jenis. Kemudian poin yang kedua adalah sifatu man haqqaqat tauhida, sifat-sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid. Tahqiqu tauhid ala nau'ani. Jadi mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid itu terbagi menjadi dua. Tahqiqun wajibun, itu tahqiq yang wajib, wa huwa tasfiyatuhu wa takhlisuhu min asyirkil akbari wal asghar wal bid'i wal ma'asi, yaitu tasfiyah, membersihkan, memurnikan tauhid, membersihkan dan memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran syirik, baik akbar maupun asghar, kemudian dari bid'ah dan juga dari maksiat. Dan cukuplah orang itu bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab kalau dia sudah mentahqiq tauhid dengan tingkatan yang wajib. Ya. Adapun tahqiqun mandub wa huwa ayudifa ila ma taqaddama, yaitu orang memiliki sifat-sifat yang di atas. Ya, dia membersihkan tauhidnya dari syirik akbar maupun asghar, membersihkan tauhidnya dari perbuatan bid'ah dan maksiat. Seandainya dia bermaksiat atau terkadang mungkin dia berbuat bid'ah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun dia adalah melakukan perkara-perkara yang mubah, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan, bahkan dia pun meninggalkan perkara-perkara yang mubah, dia melakukan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah dia lakukan, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan dia pun meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang dia khawatirkan dapat melalaikan dirinya dari akhirat. Kemudian di dalam kitab Al-Qaulul Mufid yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dikatakan beliau mengatakan wa taqiqu tauhid la yakunu illa bi umuri thalatha. Dan taqiqu tauhid tidaklah akan terjadi kecuali dengan tiga perkara. Kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, beliau mengatakan wa taqiqu tauhid la yakunu illa bi umuri thalatha. Bahwasanya mentahqiq tauhid tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama al-ilmu, berilmu. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Kata Syekh ya, menjelaskan, tidaklah mungkin bagi kita untuk merealisasikan sesuatu. Kita ingin merealisasikan tauhid tidaklah mungkin kecuali sebelumnya kita mempelajari tentang tauhid. Ini yang pertama ilmu. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi orang yang mentahqiq tauhid tidaklah mungkin dia dapat merealisasikan ini kecuali pada dirinya terpenuhi tiga hal. Yang pertama dia harus mengilmui. Kemudian yang kedua al-i'tiqad. Yang kedua adalah al-i'tiqad. Beliau menjelaskan, fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq tauhid. Kata beliau ya, fa idza 'alimta, apabila engkau telah mengetahui tauhid, hakikat dari tauhid seperti apa, wa lam ta'taqid, tapi engkau tidak meyakini, ya, sebagaimana orang-orang musyrik, sebagaimana orang-orang kafir, sebagaimana Abu Jahal, sebagaimana Abu Thalib, mengilmui ya tapi tidak meyakini, wastakbarta, bahkan sombong. Ya, maka yang seperti ini lam tuhaqqiq tauhid. Ia tidak dapat merealisasikan tauhid. Qala Allah Ta'ala 'anil kafirin. Berisi beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang menukil perkataan orang-orang kafir tatkala Rasulullah berkata kepada mereka qul la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'ala alihatan ilahan wahid inna hadzal syai'un ujab. Ya, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi ilah yang satu? Ini adalah perkara yang aneh. Dari perkataan orang-orang musyrikin ini menunjukkan ya mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan hanya menjadikan sesembahan itu menjadi satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sombong ya. Kemudian yang ketiga al-inqiyad. Inqiyad ini paham ya, tunduk dan patuh. Fa idza alimta wa taqadta walam tunkit lam tuhaqqiq tauhida, kata Syekh. Apabila Anda telah mengilmui terhadap tauhid dan juga Anda telah meyakini akan kebenaran tauhid tapi tidak tunduk tidak tunduk dan patuh, ya, tidak mau menjalankan konsekuensi tatkala seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, karena tatkala orang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Tapi dia tidak mau tunduk. Lam tuhaqqiq tauhid, maka orang ini, maka Anda tidaklah akan merealisasikan tauhid. Beliau berdalil dengan firman Allah taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrikin apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Ini ya. Sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu sifat-sifat orang-orang yang mentakik tauhid. Yang pertama adalah sifatu imamil muwahhidin Ibrahim alaihissalam. Yaitu sifat imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Di sini dikatakan di dalam kitab yang ana yang punya ini ya. Wasafallahu taala Ibrahim alaihissalam bi sifatin 'aliyatin hiyal ghayatu fit tahqiqi tauhidi. Allah taala mensifati Ibrahim alaihissalam, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 120, bi sifatin 'aliyatin, dengan sifat yang sangat tinggi. Ya. Hiyal ghayatu fit tahqiqi tauhid. Yang mana sifat-sifat tersebut adalah puncak dari tahqiq tauhid. Apa sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahia annahu, sifat-sifat tersebut bahwasanya beliau adalah al-ummatu. Apa makna al-ummah? Qudwatun wa imamun fil khair. Kedua, sebagai tauladan dan imam di dalam kebaikan. Nabi Ibrahim adalah tauladan dan imam di dalam kebaikan. Yang paling pertama bersemangat di dalam melakukan kebaikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau sebagai kudwah dan imam di dalam kebaikan. Makna dari al-ummah. Ya, jadi terkumpul pada diri Nabi Ibrahim sifat-sifat yang mulia. Tidaklah mungkin seseorang itu menjadikan kudwah dan imam di dalam kebaikan kecuali terkumpul pada dirinya sifat-sifat yang mulia. Yang kedua adalah al-qanitu. Ya. Ibrahim alaihissalam dijuluki, disifati oleh Allah al-qanitu. Apa makna al-qanit? Mudawamun ala ta'atillah. Istiqomah senantiasa. Ya, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini diantara ciri orang yang bertauhid. Ya, dia selalu senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam disifati dengan al-qanit. Jadi kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka milikilah sifat-sifat yang ada pada diri Ibrahim. Yang pertama al-ummah. Kita harus menjadi seorang yang menjadi panutan dan imam dalam kebaikan. Kira-kira bisa atau tidak? Sulit ya. Atau kita senantiasa ya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sulit. Terkadang kita masyaallah rajin salatnya berjamaah, atau terkadang tidak ya. Terkadang kita rajin salat malam, terkadang tidak. Terkadang kita rajin puasa Senin Kamis, terkadang tidak. Tidak istiqomah. Ya, jadi seorang kalau ingin dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka dia harus al-qanit. Harus memiliki sifat qanit, yaitu senantiasa ya, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-hanifu. Sifat al-hanifu yaitu ma'ilun anisirki ila tauhid. Berpaling dari syirik menuju tauhid. Jadi al-hanif maknanya adalah ma'ilun, orang yang berpaling anisyirki, dari kesyirikan ila tauhid, menuju tauhid. Kemudian sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Dan beliau yaitu Nabi Ibrahim tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Ay ma kana minal musyrikin la fil qawli wala fil amal wala fil i'tiqad. Jadi Nabi Ibrahim bukan bagian dari orang-orang musyrik, tidak di dalam perkataan, tidak di dalam perbuatan, dan juga tidak di dalam keyakinan. Bal ankara ala qaumihi ma hum fihi minasyirki wa faraqahum. Ya, bahkan beliau mengingkari atas kaumnya yang mereka berada di dalam kesyirikan, dan Nabi Ibrahim ya tidak tinggal bersama mereka, memisahkan diri dari mereka. Ini ya, di antara sifat Nabi Ibrahim itu sifat-sifat orang-orang yang mentakik tauhid. Dalilnya adalah firman Allah taala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim beliau adalah seorang ummah qanit lillah, ya, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah hanifan, berpaling dari kesyirikan menuju tauhid, walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan bagian dari orang-orang musyrikin, baik perkataan, perbuatan maupun i'tikad. Yang kedua, sebenarnya ada tiga dalil ini ya, ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kita jelaskan dua dalil saja, satu dari ayat dan satu dari hadis, yaitu yang kedua, sifatun alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab, yaitu sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang ada di dalam hadis Ukasya. Di sini dikatakan akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna 70 alfan min ummatihi sayadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin litahqiqihim at-tauhida wa anna lahum sifatun hiya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada 70,000 dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebabnya apa? Karena mereka mentaqiq tauhid. Adapun sifat-sifat mereka adalah yang pertama, la yastarquna. Mereka tidak meminta ruqyah. Ai la yatlubuna man yuraqqihim liquwwatin tawakkulihim 'ala Allah wa li izzati nufusihim anitadalluli li ghairillah. Jadi mereka tidak meminta orang meruqyahnya. Sebabnya apa? Karena besarnya kuat tawakal mereka kepada Allah, dan karena kemuliaan hati-hati mereka yang tidak mau merendahkan diri kepada selain Allah. Yang namanya meminta, kita meminta sesuatu kepada seseorang, mesti ada unsur perendahan diri kita terhadap orang tersebut. Kemudian wala yaktauna, tidak minta dikai, la yasaluna ghairuhum, ini an ya, di sini ada an, ain sama nun ya, an yang benar adalah an hamzah sama nun. Ayaquwahum bin nari tawakkulan 'ala Allah. Jadi mereka tidak meminta kepada selain mereka untuk mengkai mereka dengan api. Tawakkulan 'ala Allah, sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Kai pengobatan dengan menggunakan api. Nanti insyaallah kita jelaskan hadisnya ya. Yang anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian sifat yang ketiga, wala yatatayyaruna, dan mereka tidak bertatoyur, ay yatasa'amuna bittuyur wala bisuhur wa nahwihuma, yaitu mereka tidak menganggap sial burung, tidak menganggap sial bulan ataupun yang selainnya. Tatoyur nanti insyaallah ada bab yang khusus yang membahas masalah tatoyur. Yang intinya adalah menganggap sial sesuatu yang dia lihat, ya baik berupa burung ataupun yang lainnya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, ayyatamiduna 'ala Allah wahda fi jalbil manafi wa daf'il mudar ma'a fi'lil asbabi al masru'ati awil mubahati. Ya, jadi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, yakni ya'tamiduna 'ala Allah, mereka bersandar kepada Allah semata di dalam mengambil suatu manfaat atau di dalam mencegah suatu hal yang membahayakan, tapi apa? Ma'a fi'lil asbab, disertai dengan mengambil sebab yang disyariatkan atau sebab yang mubah. Dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dalil yang cukup panjang. Itu dari An Husain ibni Abdurrahman. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau adalah ahadut tabi'in as-siqat. Jadi Husain bin Abdurrahman adalah salah satu dari tabi'in yang siqat. Qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair. Siapakah Sa'id bin Jubair? Di sini jelaskan Sa'id ibn Jubair min akbaril tabi'in ilman wa wara'an wa faqihan. Beliau adalah akbar tabi'in, ya, istilahnya ulama pendekarnya atau petingginya para tabi'in di dalam keilmuan, kewara'an dan kefaqihan. Sa'id bin Jubair. Jubair ini seorang sahabat ya, yang menikah dengan siapa? Anaknya Abu Bakar ya, kalau tidak salah ya. Yang memiliki dua apa itu? Asma ya. Asma radhiyallahu anha. Berarti beliau adalah anak seorang sahabat. Wa huwa min talamid Ibni Abbas, dan beliau ini termasuk dari murid dari Ibnu Abbas. Faqala, berkata Said Ibn Jubair, ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha? Siapakah di antara kalian, yang melihat al-kawkaba ay as-sihab, bintang ya, yang yurma bihi syaitan, syayatin, sihab, yang bintang yang dilempar dengannya syaitan, yang mencoba mencuri dengar dari langit. Mungkin terkadang kalau antum lihat ada sihab itu ya, itu adalah bintang yang digunakan oleh para malaikat untuk melempar syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Qala Husain bin Abdurrahman, maka Husain bin Abdurrahman berkata, ana, saya yang semalam bangun. Dia. Tsumma qultu, kemudian Husain bin Abdurrahman berkata, amma inni lam akun fi shalah. Akan tetapi pada saat itu aku bangun bukan untuk salat. Maknanya ai la tadhunnu anni sahartu atau jahidu. Jangan kalian sangka bahwasanya aku bangun pada saat itu bahwasanya aku sahur atau aku salat tahajud, tidak. Ya. Dari perkataan Husain bin Abdurrahman ini, ya beliau takut manusia yang pada saat itu menyangka beliau melakukan suatu amalan yang padahal beliau tidak melakukan amalan tersebut. Ya, jadi tatkala siapa yang bangun semalam melihat bintang jatuh? Saya. Tapi kemudian beliau mengatakan sumaqultu, kemudian saya mengatakan ama ini lam akun fi shalah. Tapi saya bangun itu bukan karena salat. Ya walakini ludiktu. Akan tetapi aku tersengat binatang yang berbisa. Qala, maka Said bin Jubair berkata, "Fama sana'ta? Ya Husain, apa yang kamu lakukan? Tatkala kamu tersengat binatang yang berbisa, kalajengking dan semisalnya, apa yang kamu lakukan?" Ya. Maka berkatalah Husain, irtaqaitu, yakni talabtu man yarkini bil Quran. Aku meminta kepada orang untuk meruqyahku dengan Al-Quran. Mendengar perkataan ini, maka Said bin Jubair berkata kepada Husain, fama hamalaka ala hadha. Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini? Mana dalilnya? Ya, mana dalil? Maka di sini memberikan suatu faedah, annas salaf yatlubuna dalila ala ma yaf'aluna wa ma yakuluna. Bahwasanya kebiasaan para ulama salaf yang mereka meminta dalil atas apa-apa yang mereka lakukan atau apa-apa yang mereka katakan. Fakultu, maka Husain bin Abdurrahman pun mengatakan, hadisun ada. Hadatsanahu Asy-Sya'bi. Ya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Yakni hadza dalili ala ma fa'altu. Ini dalilku atas apa yang aku kerjakan. Asy-Sya'bi di sini adalah nama aslinya adalah Amir Ibnu Surahil. Beliau adalah al-Imam Jalil min a'immatit tabi'in. Jadi termasuk dari tabi'in. Qala, maka Sa'id bin Jubair pun mengatakan, "Wa ma hadatsakum?" Apa yang disampaikan oleh beliau kepada kalian? Ya, qultu, maka aku berkata, hadatsana an Buraidah ibnu Husayb, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi fahadhihi tabi'in, yaitu Sa'bi mendapatkan hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Buraidah ibnu Husayb. Berkata ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin au khummatin. Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh kecuali untuk mengobati penyakit ain dan juga penyakit hummah. Ini hummah ya adalah suatu penyakit yang disebabkan karena sengatan binatang yang berbisa. Kemudian tatkala Husain Said bin Jubair mendengarkan hadis yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman, maka berkatalah Said, qad ahsana man intaha ila masami'a. Ya, sungguh bagus orang yang dia mengamalkan apa yang dia telah dengar. Jadi dia mendapatkan pujian ya. Walakin hadatsana Ibnu Abbas, tapi aku mendapatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang lebih afdal, yang lebih bagus dari apa yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan hasan, bagus. Tapi hadis yang ada pada diri saya ahsan, lebih bagus. Ya. Hadatsana Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Ini dikatakan bahwasanya ini terjadi tatkala Isra dan Mi'raj. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu arahtu. Maka aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya arahtu. Hum al-jama'atu dunal asra. Arahtu adalah sekelompok manusia di bawah bilangan 10. Jadi 10 kurang. Jadi nabi yang memiliki pengikut hanya 10 kurang, di bawah 10. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Dan aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya ada seorang laki-laki atau dan dua orang laki-laki. Hada aqallu. Dan ini lebih sedikit dari yang pertama. Dan lebih lagi yang ketiga, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Maka diberikan suatu faedah oleh Syekh di sini, fahada fihi dalilun annahu la yuhtajju bil kasra. Maka ini adalah dalil bahwasanya tidaklah bisa dijadikan hujah kebenaran itu diukur dari banyaknya pengikut. Wa inna ma yuhtaju biman kana 'alal haq. Bahwasanya ukuran kebenaran itu adalah ya seseorang yang dia berada di atas kebenaran walaupun dia hanya satu orang. Kemudian berkata, id rufi'a li sawadun 'adzim. Rasulullah meneruskan sabdanya, idrufi ali sawadun adim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok yang besar. Qadhanantu annahum ummati. Dan aku pikir bahwasanya itu adalah umatku. Karena memang dikabarkan bahwasanya umat Nabi adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Faqilali, tapi dikatakan kepadaku, hada Musa wa qawmuhu. Itu adalah umatnya Musa dan kaumnya. Hada fihi fadlu Musa alaihissalam kalimullah. Ini adalah keutamaan Nabi Musa kalimullah. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda pada dhortu fa'idha sawadun azim. Maka tiba-tiba aku melihat suatu kelompok yang lebih besar pula. Ya. Faqilali. Kemudian dikatakan kepadaku, hadihi umutuka. Itu adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka. Sabu'una alfan. Ada 70 ribu orang. Yadukhulunal jannata. Yang masuk ke dalam surga bila hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa adab. Tsumma nahadha, kemudian Rasulullah bangkit, fadakhala manzilahu, kemudian masuk ke dalam rumah. Faqadun nasu fi ulaika, maka manusia saling berbincang-bincang, siapa mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala allahumul ladina sahibi Rasulullah, oh mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari perkataan sahabat ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya, para sahabat sepakat bahwasanya manusia terbaik adalah para sahabat. Sehingga mereka menyangka mungkin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada pula yang berkata sebagian sahabat, fala allahumul alladzina ulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Oh, mungkin mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, ini maksudnya alladzina wulida ba'da bisatin nabi. Mungkin mereka adalah anak-anak yang terlahir setelah ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dari anak-anak kaum muslimin lahir dalam keadaan Islam dan sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Maka di sini diberikan faedah yadulu ala khatri syirki, bahwasanya kalimat ini menunjukkan akan bahayanya syirik. Ya, wa anal insana law wulida fil Islam fa inna hadza la yakfi, bahwasanya manusia seandainya dia dilahirkan dalam keadaan Islam maka ini tidak cukup baginya. La budda ayaslama minas syirki, harus baginya untuk selamat dari kesyirikan. Ya, seorang yang dia lahir dalam keadaan Islam tidak cukup, dia pun harus selamat dari kesyirikan. Karena orang yang dia tidak selamat dari kesyirikan atau dia tidak mengenal hakikat dari kesyirikan, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, inna ma tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasya fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya akan terhelai, akan tercabut ya benang-benang Islam satu demi satu apabila ada seseorang yang dia tumbuh dalam keadaan Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang jahiliyah. Kemudian fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, fa akhbaruhu, kemudian mengabarkan kepada mereka, faqala, kemudian bersabda, humul ladzina la yastarquna wa la yaqtauna wa la yatatayyaruna wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak meminta untuk dikai, tidak menganggap sial sesuatu yang dia lihat atau dia dengar, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Faqama Ukasha, kemudian berdirilah Ukasha ibn Mihsan, faqala, udu'ullaha ayaj'alani minhum, ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah agar saya termasuk dari golongan mereka. Qala, maka Rasulullah bersabda, anta minhum, ya, wahai Ukasha, engkau termasuk dari golongan mereka. Ini ya, salah satu sahabat yang sudah ditain oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Tsumma qala ma rajulun akhar, kemudian berkata laki-laki yang lain, faqala udu'ullah ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya ya, kepada Allah agar saya termasuk dari golongan mereka. Qala, maka Rasulullah bersabda, sabaqaka biha Ukasha, kamu telah didahului oleh Ukasha. Dari sabda Rasulullah sabaqaka biha Ukasha ini ada beberapa kemungkinan yang dijelaskan oleh para ulama. Bisa jadi orang yang kedua yang meminta itu adalah orang munafik, atau seandainya dia bukan orang munafik, ini untuk menutup permintaan-permintaan selanjutnya. Nanti dikhawatirkan orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam surga juga tanpa hisab ya, nanti dikhawatirkan bagaimana cara menolaknya itu ya. Dikhawatirkan dia yang seharusnya tidak berhak ya, jadi Rasulullah nanti tatkala ditanya, saya juga, oh kamu, ah, kamu enggak, oh kamu iya, nanti bisa membuat sedih orang yang tersebut ya. Selesai sudah bab yang ketiga yang telah kita bahas. Nanti insya Allah pada bab yang keempat kita akan jelaskan bab al-khawfu minasyirki, bab takut dari kesyirikan, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad oleh Syekh Al-Usy. Dikatakan di sini, kullu man haqqaqat tauhid fala budda ay khafa minasyirki, bahwasanya setiap orang yang mentakik tauhid maka dia harus takut dari kesyirikan. Bahkan dijelaskan bahwasanya ukuran kesempurnaan ya tauhid yang ada pada diri seseorang dilihat dari sejauh mana rasa takut dia kepada kesyirikan ya. Semakin sempurna tauhidnya maka akan semakin takut dia dari kesyirikan. Kalau tauhidnya tidak sempurna maka dia akan semakin aman dari kesyirikan. Orang yang paling bertauhid adalah Nabi kita Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang paling takut dari kesyirikan. Buktinya ya, Nabi kita selalu berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari kesyirikan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya ini semata-mata datangnya dari diri ana, dan apabila ada benarnya ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.